Dëgjues të ndëruar, mirë se ju gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Të gjitha institucionet shëndetësore në Kosovë kanë hyrë në grevë 72 orëshe. 21 persona janë plagosur nga një aksident trafiku në Graçanicë. Presidenti Donald Trump zhvilloi një vizitë paparalajmëruar në Irak. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një aksident trafiku në mes të një makine të policisë së Kosovës dhe një furgoni që transportonte nxënës ka ndodhur mëngjesin e sejtës në Graçanicë. Nga ky aksident janë lënduar 21 persona. Lajmin për Radion Evropa e Lirë konfirmoi Flori Ahmeti, zëdhënëse policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës. Kryeministri i Republikës Kosovës Ramush Haradinaj u ka bërë thirrje edhe njëherë përfaqësuesve të fshatës së naftetarëve që të kenë kujdes me çmimin e derivateve të naftës në tregun e Kosovës. Në një takim që ka pasur me përfaqësues kësaj fshatë, kryeministri Haradinaj ka thënë se qeveria e Kosovës do të angazhohet që të krijojë një infrastrukturë të mirë ligjore dhe administrative, të cilat më pas do të ndikojnë edhe në uljen e çmimeve në tregun e naftës dhe derivateve të saj. Kryetari i kësaj shoqate Fadil Berjani ka thënë se në çmimin e derivateve të naftës në tregun e Kosovës është i njëjtë me vendet e rajonit. Pas Beogradit, Sarajevës, Mostarit edhe në Zagreb sot do të mbahet një tubim në përkraje të prindërve të 21 vjeçarit të vrarë David Dragičević. Dëshirojmë të tregojmë se jemi me prindërit e Davidit dhe jemi kundër arrogancës dhe brutalitetit të policisë së shtetit fqinë, thanë organizatorët e protestës. Një tubim i ngjashëm do të mbahet sërish sot edhe në Banjaluk. David Dragičević u zhduk në natën e 18 mars 2018 dhe trupi i tij u gjetë 6 ditë më vonë. Baba i tij Davori pretendon se Davidi ishte vrarë nga pjesëtarët e Ministrisë së Brendshme të Republikës Serbe të Bosnjës. Sipas policisë, viktima ka vdekur pas përdorimit të alkoolit dhe drogës. Gjermania do të kundërshtonte fuqishëm çdo lëvizje për të vendosur raketat e reja bërthamore në Evropë nëse traktati kyç i kontrollit të armëve të periudhës së luftës së ftohtë do të hiqet, tha ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas për agjensinë DPA. Në asnjë rrethan Evropa nuk do të bëhet një skenë për një debat riarmatosje. Vendosja raketave të reja të mesme do të përballet me rezistencë të gjerë në Gjermani, thaj. Në Francë rreth 43.000 njerëz mbeten pa punë për shkak të protestave të xhaketave të verdha që filluan me 17 nëntor. Sipas Ministrisë së Ekonomisë, shumë kompani kanë pasur dëme të mëdha materiale për shkak të protestave të vazhdueshme. Dëmet që janë shkaktuar shtetit vlerësohen të jenë rreth 28 milion euro. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në të gjitha institucionet shëndetësore në Kosovë që nga mërkura është duke mbajtur greve përgjithshme, kjo për shkak të kërkesës së mjekëve për rritjen e pagave, zyrtar në institucionet publike shëndetësore thonë se jeta e pacientëve nuk është rrezikuar pasi që rastet emergjente janë trajtuar edhe gjatë grevës. Hull City Ciel, Ariana Kasapolli.
Kërkesa e mjekëve për rritjen e pagave përmes miratimit të projekt ligjit të ri për pagat po vazhdon. Kjo kërkesë kamotshme për rritje pagash nuk po mund të realizohet nga asnjë qeveri, ndonse profesionistë shëndetësor thonë se në vazhdimsi kanë marrë premtime. Si rrjedhoi ditën e mërkurë, është mbajtur greva e radhës e punonjësve shëndetësor që ishte para partës gjatë një ditë. Këshilli drejtues i Federatës Sindikale të Shëndetësisë ka vendosur që greva 24 orëshe të shndërrohet në grevë 72 orëshe, sipas një njoftimi për media të kësaj sindikate, deri te ky vendim është arritur pasi siç thuhet institucionet nuk reflektuan ndaj kërkesave të tyre, duke shtuar se pas festave të fundvitit greva do të vazhdonte pa limit kohor deri në reflektimin e qeverisjes vendore ndaj kërkesave të punonjësve shëndetësor. Megjithatë, në qendrën klinike universitare të Kosovës, si qendër terciare referente për tërë Kosovën, shërbimet emergjente për pacient janë ofruar. Këtë konfirmon për Radio Evropa e Lirë se si këti institucioni Shpend Fazliu.
Federata Sindikale Shëndetësisë me kohë ka njoftuar menaxhimin e shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës se ka organizuar një grevë të përgjithshme në qendrën klinike universitare të Kosovës ku janë voluar vetëm shërbimet emergjente, do të thotë pacientët që kanë qenë të shtrirë nëpër klinika, por edhe shërbimet emergjente dhe zyrat e pranimit kanë pranuar pacientë që kanë pasur nevojë për shërbime emergjente, kurse pacientët ambulantor, në rastet ambulantore, në rastet operacioneve planifikuara nuk është punuar, është respektuar greva.
Ndërkaq kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla bëri të ditur se greva organizuar ka rezultuar pozitivisht nga i gjithë stafi mjekësor në të gjitha institucionet publike shëndetësore në Kosovë.
Neve kemi pritë çdo të kurrë greva. Normalisht, 100% të në përgjesh, kontratuar asë nga parlamenti, asë nga risosa tjera.
Syla ka treguar se greva që nisi në orën 7 të së mërkurës, u zhvillua në të gjitha institucionet relevante të Kosovës nga njësit primare, sekondare dhe terciare. Me gjitha të ministri i shëndetësisë Suran Ismaili ka bërë të ditur se qëndron prapa asaj se ligji për pagat duhet të kaloj sa më shpejt në kuvendin e Kosovës. Ai gjithashtu ka thënë se rritja e pagave është pjesë e reformës në shëndetësi e që ai ka lobuar vazhdimisht që të realizohen këto reforma brenda sektorit shëndetësor.
Në rrugat në sektorin e shëndetësi, pa në mjek specialist, janë të lidhura ngushtë me reformën e shëndetësisë, pra janë të lidhura ngushtë me shërbimet kualitative që duhet të pranojnë pacientët tonë. Pra natyrisht edhe pjesa rrugave është pjesë që duhet shihet brenda buxhetit të Republikës së Kosovës dhe qëndrojmë mbrapa që ligji të kalojë sa më shpejt në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Mirpo, ne pa një situatë ku ende s'ka kaluar buxheti i Republikës së Kosovës për vitin 2019. Prandaj pa kaluar buxhetin nuk është dhe në buxhet parashihen parashihet edhe kontingjenti ngritjen në çfarë do lloj ngritje të para në sektorin e shëndetësisë.
Ndryshe Blerim Syla ka thënë se kanë bërë përpjekje që me negociata me qeverinë si në atë të kaluarën ashtu edhe qeverinë aktuale të rritën pagat në shëndetësi. Ai ka treguar se i kanë adresuar kërkesat e tyre tek të gjitha instancat përkatëse, por që ato nuk janë marrë parasysh. Ndryshe, mjeku specialist në Kosovë për punën që bën, paguhet me rreth 600 euro në muaj, derisa infermierët me rreth 400 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Zëri i serbëve të Kosovës është shuar dhe të gjitha mekanizmat janë vënë në shërbim të një grupimi politik listë serbe që nuk po bën asgjë pozitive për popullin serb, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Nenad Rašić, kryetari i Partisë Demokratike Progresiste. Me Rašićin ka biseduar korrespondenti Bekim Bislimi.
Gospodine Rašić, zoti Rašić, si mund ta përshkruani gjendjen në komunitetin serb në Kosovë, por edhe përfaqësimin e tyre politik në institucionet e Kosovës nga lista serbe, e cila merr pjesë në të dy nivelet të pushtetit, qendror dhe lokal
vllasti. Ajo
që kanë bërë në vitin që po lëm pas nuk mund të matet në kuptimin pozitiv, fatkeqësisht në kuptimin negativ, sepse janë shfrytzuar si një mekanizëm i cili në fund të fundit ka dashur gjithsesi ka imponuar një politik fatale për korrigjimin potencial për ndarjen ose ndrimin e kufive, quajeni si ta doni. Me vetë këtë ide e ka dëmtuar dhe rrezikuar atë shumë serbët, sidomos në jug të lumit Tibër, saqë tashmë po flasim për egzotin potencial që mund të ndodhë nëse ajo ide fatale do dalë në dritë apo do të jetë në tavolinën e bisedimeve. Prandaj fatkesisht unë nuk shoh madje asnjë shembull pozitiv nga lista serbe, por shoh plot shembuj negativ dhe ky është problemi ynë më i madh. Ky është problemi më i madh në veri të Kosovës, ku zëri jonë është shuar dhe ku të gjitha mekanizmat janë vënë në shërbim vetëm për një grupacion politik, i cili fundja nuk punon asgjë pozitive për popullin serb.
Në dy raste gjatë këtij viti kemi parë që përfaqësuesit politik të komunitetit serb kanë bojkotuar institucionet e Kosovës. Në muajin mars lista serbe ka thënë se ka braktisur qeverinë e Kosovës. Ndërkësë së fundimi, katër kryetarë të komunave veriore kanë dhënë dorëheqje. A kanë sjell pasoja këto veprime?
Nuk e di se a mund të ketë kjo pasoja ligjore, por sa i përket pasojave politike, në këtë rast me këta mekanizma, me një sistem të robruar i cili funksionon sipas një direktive që nuk është lokale, por më shumë është rajonale, mendoj që pasojat në këtë moment mund të jenë mjaft të kufizuara. Pse e them këtë? Fillimisht pa ta thënë edhe më herët për atë se çfarë është më mirë, nëse e krahasojmë gjendjen e tanishme në Serbi, ku faktikisht të drejtat janë minimale, me atë këtu te ne në Kosovë, ka qenë që këtu kemi pasur mundësinë që ta themi atë që mendojmë. Kjo ka qenë e lejuar dhe vazhdon edhe sot. Këtu ka ekzistuar mundësia për të shprehur, për të folur, ndërkësh në rastin e tanishëm fatkeqësisht të gjitha mekanizmat, e sidomos mekanizmat të sikur stacionet televizive dhe mekanizma të tjerë shfrytëzohen pikërisht për të mbjellë bindjen që për shembull ndarja është gjëja më e mirë që mund të jetë për serbët e Kosovës. Që nga vendosja taksës për mallrat serbë po bëhet një improvizim i kinse katastrofës humanitare, e cila në fund do duhej të mundsonte që një pjesë e veriut të Kosovës të ndahet, të bashkohet ose korrigjohet.
Gospodine Rašić, apo mendoni që Beogradi në këtë rast po i shfrytëzon serbët e Kosovës si instrument për t'i krijuar vetes pozicion sa më të mirë në dialogun e ardhshëm?
Absolutisht po, dhe nuk është kjo vetëm për procesin e dialogut. I shfrytëzon edhe për shumë t'i quaj gjëra me më pak rëndësi, si kurse ndikimi në sferën ekonomike në çfarëdo forme në mënyrë që të përfitojnë përfaqësuesit e listës serbe, pra të jenë më të afërt me ta. Shfrytëzohen aty ku lista serbe apo serbët e Kosovës mund të vendosen si mekanizëm vetëm për tensionimin e marrëdhënieve. Në këtë pikë vim në përfundim që serbët janë vetëm mjet për planet e dikujt tjetër dhe për planet e dikujt që nuk jeton fare në Kosovë. Përveç atyre masave represive që po i përmendi dhe që Beogradi zyrtar po i përdor për mes listës serbe, përgjësia nuk është fare më e vogël as e Prishtinës dhe Bashkimit Evropian, sepse ata janë vëzhgues me mes të asaj që pëndodhë në hapsiren e Kosovës dhe kjo është ajo që i rriton. Duke se të gjithë po shoqërohen për interesat të tyre dhe as kush për interesat e serbeve të Kosovës dhe kjo është të zhgënjimi më i madhë.
Zarat svojk interesa, a niko zarat interesa serbe.
Intervistën e plot me Nenad Rašić mund ta lexoni në faqen tonë internet europalir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe zonja e parë Melania Trump zhvilluan një vizitë paparlamentare në Irak. Presidenti Trump foli para ushtarëve amerikan për planet e tij për tërheqjen nga Siria, mirëpo tha se nuk planifikon tërheqjen nga Iraku. Holsi sjell materialin në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe zonja e parë Melania Trump kanë bërë një vizitë paparlamentare në Irak duke i vizituar trupat amerikane për krishtlindje. Kemi ardhur për t'ju përcjellur mirënjohjen tonë të thellë për gjithçka që ju bëni për të mbajtur Shtetet e Bashkuara të sigurta, të fuqishme dhe të lira, ka thënë presidenti Trump para ushtarëve amerikan në Irak. Trump ka thënë se Shebaja nuk ka plan të largoj forcat nga Iraku, ka raportuar agjencia lajmeve Reuters. Shtetet e Bashkuara kanë ende rreth 5000 trupa në Irak, të cilat mbështesin qeverinë e këtij shteti në luftimin e gjurmëve të mbetura të grupit militant Shteti Islamik. Vizita e tij e parë në një zonë konflikti përgjatë 2 viteve të presidencës së tij bëhet vetëm disa ditë pasi Trump vendosi të tërheqë trupat amerikane nga Siria. Agjencia lajmeve Reuters po ashtu ka raportuar se Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara mund të shfrytëzojnë Irakun si bazë nëse dëshirojnë të bëjmë diçka në Siri. Prania jo në Siri nuk ishte e hapur dhe nuk ishte për qëllim të ishte e përhershme, ka thënë Trump. Ai ka shtuar se disa trupa tani mund të kthehen në shtëpitë dhe familjet e tyre. Presidenti Trump para vendimit për tërheqjen nga Siria kishte deklaruar se Shteti Islamik ishte mundur. Këtë e përsëriti edhe në Irak para ushtarëve amerikan.
2 years ago when I became president, they were a very dominant group.
2 vjet më parë kur unë u bëra president, ka qenë një grup shumë dominues. Kanë qenë shumë dominues dhe sot nuk janë as dominues më. Trump ishte dashur të takoj me kryeministrin irakian Adel Abdul Mahdi, por takimi nuk u zhvillua dhe të dy zyrtarët biseduan vetëm në telefon. Zyra Abdul Mediu tha se kishte një mosmarrveshje rreth asaj se si të zhvillohej takimi. Liçvendësit irakian thanë se kryeministri nuk pranoi kërkesën e Trumpit për të atakuar atë në bazën ushtarake. Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Sarah Sanders tha se takimi nuk mund të organizohej për shkak të shqetësimeve të sigurisë dhe njoftimit të shkurtër të udhëtimit, por ajo tha se ata kishin një bisedë të mirë telefonike dhe se Abdul Mehdi pranoi ftesën e Trumpit për vizitë në shtëpinë e bardhë. Presidenti Trump është duke reduktuar përfshirjen e SBA-ve në konfliktet e huaja. Ai e ka mbrojtur vendimin e tij për të tërhequr trupat amerikane nga Siria pasi ka thënë se shumë njerëz do të mendojnë sikurse unë. Presidenti amerikan po ashtu po insiston që alatet e SBA-s të paguajnë më shumë nga kostot që ai thotë se bien në mënyrë jo proporcionale tek taksa paguesit amerikan. Trump foli edhe njëherë para gazetarëve për planet e tërheqjes nga konfliktet e jashtme. Është koha për t'i nxjerrë të rinj tanë, tha Trump. Unë kam në shkruar shumë letra dhe nuk më pëlqen t'i dërgoj ato në shtëpi për prindrit duke ju thënë se i riu ose vajza juaj e re është vrarë. Nuk më pëlqen t'a bëj, ne e kemi bërë këtë për shumë kohë, tha Trump. Dhe gjusë ndërruar këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të radios Evropa Lirë për të informuar me më të rejat në Kosovë rajon dhe botë. Vizitoni faqen tonë internet evropalir.org. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë gjithë të mirë.